Գիրք երկրորդ Գլուխ 13-րդ Մաս առաջին Տուն վերադառնալուն պես Ռոդոլֆն անմիջապես նստեց գրասեղանի առջև, որի վերևում պատին եղջերուի գլուխ էր խփված. Սակայն երբ գրիչը ձեռքն առավ, ոչինչ չկարողացավ գրել և հենվելով արմունկներին սկսեց մտածել. Էմման արդեն հեռավոր անցյալ էր թվում նրան. Կարծես թե իր կայացրած որոշումը հանկարծ անհուն մի ժամանակամիջոց էր առաջացրել նրանց միջև։ Էմմային ընդմիշտ չմոռանալու համար, Ռոդոլֆը մոտեցավ մահճակալի սնարի մոտ դրված պահարանին, հանեց Ռեյմսի բիսկվիտների մի հին տուփ, որտեղ սովորաբար պահում էր կանանցից ստացած նամակները։ Տուփից խոնավ փոշու և թարամած վարդերի հոտ փչեց։ Ամենից առաջ նա տեսավ խունացած բծերով մի թաշկինակ։ Էմմայի թաշկինակն էր, որով սրբվել էր, երբ մի անգամ զբոսնելիս արյուն էր եկել քթից։ Ռոդոլֆը դա արդեն չէր հիշում։ Կողքին գտնվում էր 4 անկյունը ճմրթված Էմմայի փոքրիկ նկարը։ Նրա արթուզարդը հավակնոտ թված Ռոդոլֆին, իսկ շեղակի հայացքը ողորմելի։ Նայելով նկարին, Ռոդոլֆը ջանաց մտաբերել նրա իսկական պատկերը, և Էմմայի դիմագծերը աստիճանաբար տարածվելով աղոտացան, կարծես նրա կենթանի պատկերն ու նկարվածը շփվելով միմյանց ջնջվեցին։ Հետո կարդաց Էմմայի նամակները։ Դրանք ամբողջությամբ վերաբերում էին իրենց ճամփորդությանը։ Կարճ, գործնական ու նպատակամետ էին, ինչպես պաշտոնական երկտողերը։ Նա ուզեց կարդալ ավելի վաղ շրջանի երկար նամակները, իսկ տուփի խորքում դրանք գտնելու համար խառնեց և մյուսները ու ինքնաբերաբար քրքրեց թղթերի ու իրերի այդ կույտը, գտնելով փոքրիկ ծաղկեփնջեր, ծնկակապ, սև դիմակ, գնդասեղներ, թուխ խարտյաշ մազեր, որոնցից մի քանիսը կպչում էին նրա տուփի մետաղե դրվագազարդին ու կտրվում, երբ այն բացում էր։ Այդպես դեգերելով հիշողություններում նա ուսումնասիրում էր նամակների ոճն ու ձեռագիրը, որոնք տարբեր էին, ինչպես նրանց ուղագրությունը։ Դրանք կամ գորովալից էին, կամ զվարթ, զվարճալի, կամ թախիցով լի։ Այնտեղ կային այնպիսինները, որ սեր էին խնդրում, կային և այնպիսինները, որ փող էին պահանջում։ Ինչ որ մի բան նրա հիշողության մեջ վերականգնում էր մի դեմք, շարժումներ, ձայներ, առանձին դեպքերում սակայն ոչինչ չէր կարողանում հիշել։ Եվ իրոք, զբաղեցնելով նրա միտքը, այդ կանայք խանգարում էին իրար, մանրանում և կարծես սիրո ընդհանուր մակարդակը դիմազրկում էր նրանց։ Ապա այդ խառնիխուռն նամակները հավաքելով իր բռում, Ռոդոլֆը մի քանի րոպե հափշտակությամբ մի ձեռքից թափեց մյուսը։ Ի վերջո, ձանձրացած ու թմրած, նա վեր կացավ ու տուփը դրեց պահարանի մեջ, ինքն իրեն ասելով. «Հիմարություն է այս ամենը»։ Եվ այդպես էլ կարծում էր, քանզի ինչպես աշակերտներն են ոտնատակ տալով քարացնում դպրոցի բակը, այնպես էլ հաճույքները կարծրացրել էին նրա սիրտը, և ոչինչ չէր ծլարձակում այնտեղ։ Իսկ ինչ կատարվում էր նրանում, աչքի էր ընկնում ավելի թեթևամտությամբ, քան մանուկները, և ի հակադրություն նրանց, նույնիսկ իր անունը չէր փորագրում պատերին։ «Հապա», ասաց ինքն իրեն, «սկսենք»։ Եվ գրեց. «Արիացեք, Էմմա, արիացեք, ես չեմ ուզում դժբախտացնել ձեզ»։ «Վերջին հաշվով սա ճշմարտություն է», մտածեց Ռոդոլֆը, «ես գործում եմ ըստ նրա շահերի, ես պարկեշտ եմ»։ «Լավ կշռադատել եք ձեր որոշումը»։ «Գիտեք արդյոք, թե ինչ խորխորատ եք առաջնորդում ձեզ, ով իմ հրեշտակ»։ «Ոչ, այնպես չէ»։ «Դուք վստահ ու խելահեղ առաջ էիք գնում հավատալով երջանկությանը, ապագային»։ «Օ, ինչ դժբախտ ու խենթ ենք մենք»։ Ռոդոլֆը կանգ առավ մի լավ չկմեղանք գտնելու համար։ «Եթե ասեմ, որ ամբողջ ունեցվածքս կորցրել եմ»։ «Օ, ոչ, չէ, որ դա ոչինչ չի փոխի»։ «Որոշ ժամանակ հետո ամեն ինչ նորից կսկսվի»։ «Միթե հնարավոր է այդպիսի կանանց համոզել որևէ բանում»։ Նա մտածեց, ապա ավելացրեց. «Ես երբեք չեմ մոռանա ձեզ, հավատացեք, և միշտ կմնամ ձեզ նվիրված։ Սակայն մի օր էլ վաղ թե ուշ մեր սիրո հուրը կմարի։ Այդպիսին է մարդկային զգացմունքների վախճանը։ Դրան կփոխարինի հոգեկան տախտուկը և ով գիտի, գուցե տեսնելով, թե ինչպես եք զղջում, ինքս էլ տառապեմ գիտակցելով, որ ես եմ եղել դրա պատճառը։ Սոսկ այն պատկերացումը, որ դառնություններ եք կրելու, հուսահատեցնում է ինձ։ Մոռացեք ինձ, Էմմա։ Ինչու հանդիպեցի ձեզ։ Ինչու այդքան գեղեցիկ եք։ Ինչում եմ հանցավոր։ Աստված իմ, ոչ, ոչ։ Դրա համար մեղադրեցեք միայն ճակատագրին։ Ահա մի բառ, որ միշտ էլ ներգործություն է ունենում, մտածեց Ռոդոլֆը։ Օ, եթե դուք լինեիք մեկն այն թեթևամիտ կանանցից, որոնք այնքան շատ են, ես անկասկած, եսասիրաբար կարող էի այդ դեպքում առանց ձեզ վտանգելու մի փորձ կատարել։ Սակայն այն երանավետ վերացումը, որ միաժամանակ ձեր հրապույրն ու ձեր տանջանքն էր, ձեզ արգելեց հասկանալ, ով պաշտելիկին, մեր ապագա դրության կեղծությունը։ Ես էլ սկզբում դրա մասին չէի մտածել ու հանգստանում էի այս իդեալական երջանկության ստվերում, ինչպես Մանսենիլիեի շվաքում, առանց նախատեսելու հետևանքները։ Նա կարող է կարծել, որ ժլատությունից դրթված եմ հրաժարվում։ Միևնույն է, ավելի վատ պետք է վերջացնել։ Աշխարը դաժան է, Էմմա։ Ուր էլ որ լինեինք, մեզ կհետապնդեին։ Դուք ստիպված կլինեք ենթարկվել անհամեստ հարցու փորձերի, բամբասանքների, արհամարանքի և գուցե լուտանքի։ Ձեզ վիրավորեն, օ։ Իսկ ես, որ ուզում էի գահի վրա նստեցնել ձեզ, ես, որ տանում եմ ձեր հիշատակը որպես թալիսման, քանի որ ինքս ինձ պատժում եմ ինքնակսորով այս բոլոր դժբախտությունների համար, որ ձեզ պատճառեցի։ Ես մեկնում եմ։ Ուր? Չգիտեմ, ես խելագարվում եմ։ Մնաք բարև։ Միշտ բարի եղեք։ Պահեցեք հիշատակն այն դժբախտի, որ ձեզանից զրկվեց։ Սովորեցրեք իմ անունը ձեր երեխային։ Թող նա հիշի այն իր աղոթքների մեջ։ Մոմերի լույսը դողդողում էր։ Ռոդոլֆը վեր կացավ, փակեց լուսամուտը և նորից նստեց։ Ինձ թվում է, որ հերիք է։ Օ, մի բան էլ պետք է ավելացնել, թե չէ նա նորից կկպչի։ Երբ կարդակ այս տխուր տողերը, ես արդեն հեռու կլինեմ, որովհետև ես ցանկացած հնարավորին շուտ փախչել, որպեսի խուսափեմ նորից ձեզ տեսնելու փորձությունից։ Ոչ մի թուլություն։ Ես կվերադառնամ և թերևս ավելի ուշ սառնասրտությամբ կխոսենք մեր երբեմնի սիրո մասին։ Մնաք բարով։ Եվ մի վերջին մնաք բարով էլ գրեց բառը բաժանելով։ Adieu։ Եվ նուրբ ճաշակի նշան համարեց այն։ Ինչպես պիտի ստորագրեմ, հարցրեց ինքն իրեն։ Ձեզ նվիրված, ոչ, ձեր բարեկամը, այո, ճիշտ այդպես, ձեր բարեկամը։ Նա կարդաց նամակը և գոհ մնաց։ Խեղճ փոքրիկ կին, մտածես նախանդաղատանքով, նա ինձ ապարաժից ավելի անզգա պիտի համարի։ Լավ կլիներ, որ մի քանի կաթիլ արցունք թափեի վրան, բայց ես լաց լինել չեմ կարող, հանցանքնի մեջ է։ Ապա բաժակի մեջ ջուր լցնելով, Ռոդոլֆը մատը թրչեց ու վեր բարձրացնելով մի մեծ կաթիլ կաթեցրեց, որից թանակը գունատվեց։ Հետո մի կնիկ փնտրեց նամակը զմրսելու համար, և այդ միջոցին ամորն էլ կոր նշանաբանով կնիկը հանդիպեց։ Սա այս դեպքում հարմար չէ, ինչ ուզում է լինի։ Կնքելուց հետո երեք անգամ ծխամորճը լցրեց, ծխեց ու գնաց քնելու։ Առավոտյան, երբ վեր կացավ, ժամը երկուսին մոտ, որովհետև ուշ էր քնել, մի զամբյուղ ծիրան քաղել տվեց։ Նամակը դնելով ներքևում, խաղողի տերևների տակ, հրամայեց աշխատողներից մեկին, Ժիրայրին, անմիջապես զգուշորեն տիկին Բովարիին տանել այն։ Նա այս միջոցն էր օգտագործում նրա հետ թղթակցելու համար և ամեն անգամ, նայած եղանակին, պտուղ կամ որսամիս էր ուղարկում նրան։ «Եթե իմ մասին հարցնի», ասաց Ռոդոլֆը, «կասես, որ ճանապարհորդելու գնաց, կողովն անձամբ նրան կտաս, նրա ձեռքը, դե գնա և զգուշ կաց, հա»։ Ժիրայրը հագավ իր նոր բլուզը Թաշկինակով կապեց ծիրաններով զամբյուղը եւ իր ծանր պատյաններով կոշիկներով մեծ, բայց դանդաղ քայլերով հանգիստ ճանապարհ ընկավ դեպի Իոնվիլ։ Երբ տեղ հասավ, Տիկին Բովարին Ֆելիսիտեի հետ խոհանոցի սեղանի վրա պատրաստում էր սպիտակեղենների ծրարը։ «Ահա, Տերս է ուղարկել ձեզ», ասաց ծառան։ Ինչ որ երկյուղ համակեց Էմմային եւ իր գրպանում որևէ մանր փող փնտրելով հանդերձ, նա զննում էր գյուղացուն խոժոր նայվածքով։ Սա էլ իր հերթին ապշած նայում էր Էմմային, չկարողանալով հասկանալ, որ այդպիսի նվերը կարող է այդքան այլայլել որևէ մեկին։ Վերջապես նա դուրս գնաց։ Ֆելիսիտեն մնաց խոհանոցում։ Էմման այլևս չդիմացավ։ Վազեց ճաշասենյակ, իբր թե ծիրաններն այդտեղ տանելու համար, ապա շուռ տվեց զամբյուղը, պոկեց տերևները, գտավ նամակն ու բաց արեց և կարծես իր հետևում մի սոսկալի հրդեհ լիներ, փախավ իր սենյակը խիստ սարսափած։ Շարլն այնտեղ էր։ Էմման նկատեց նրան։ Նա բան ասաց Էմմային, Էմման ոչինչ չլսեց ու շարունակեց արագ բարձրանալ աստիճաններով, շնչակը դուր, խելակորույս ու հարբածի նման, պահելով ձեռքին այդ սարսափելի թղթի կտորը, որ ճրճրթում էր նրա մատների մեջ թիթեղի նման։ Հասնելով երկրորդ հարկ, նա կանգ առավ ձեղնահարկի առջև, իսկ դա փակ էր։ Նա մի պահ շունչ առավ և հիշեց նամակը, պետք էր կարդալ վերջացնել այն, սակայն նա չէր համարձակվում, իսկ ուր, ինչպես կարող էին տեսնել իրեն։ «Ոչ, ոչ, այստեղ լավ է, ոչ ոք չի տեսնի», մտածեց նա։ Էմման դուրը հրեց ու ներս մտավ։ Տանիքի հերձակարերը շիկացել են և այնքան հեղձուկ էր ձեղնահարկում, որ քունքերում ծանրություն զգաց։ Նա շնչահեղձ էր լինում։ Էմման մի կերպ առաջացավ միջև փակ լույս անցքը, քաշեց նիգը և ակնախտիղ լույսն անմիջապես ներս խուժեց։ Դեմուդեմ տանիքների վրայով փռված էր անեզր դաշտը։ Ներքևում Էմմայից ցած գյուղի դատարկ հրապարակն էր։ Մայթի խճերը փայլփլում էին, տանիքների հողմադրոշներն անշարժ էին։ Փողոցի անկյունում ներքևի հարկից լսվում էր մի շրինդ։ Բինեն էր աշխատում իր դասգահի վրա։ Էմման հենվել էր ձեղնահարկի երթիկի կողքին ու նորից կարդում էր նամակը զայրութից ծիծաղելով։ Բայց ինչքան ավելի էր ուշադրությունը կենտրոնացնում, այնքան ավելի էին խառնվում մտքերը։ Նա տեսնում էր նրան, լսում, գրկում էր զույգ թևերով և սրտի բաբախումները, որ մուրճի հարվածների նման խփում էին կրծքի տակ, արագանում էին անհավասար ընդհատումներով։ Էմման աչքը չորս կողմն էր դարձնում ու ցանկանում, որ աշխարհը կործանվի։ Եվ ինչու վերջ չդնել այս կյանքին։ Էլով էր իր ձեռքը բռնում։ Ինքն ազատ էր։ Էմման առաջացավ ու սկսեց դիտել փողոցի սալահատակը, ասելով ինքն իրեն. «Հապա, շուտ»։ Ներքևից ուղիղ բարձրացող լույսի շողը դեպի անդունդն էր քաշում նրա մարմնի ծանրությունը։ Նրան թվում էր, թե հրապարակի գետինը տատանվում է ու պատերի երկարությամբ վեր բարձրանում, իսկ տախտակամածը, որի վրա կանգնել էր, իջնում է մի կողմից, ինչպես մի ծայրից օրորվող նավը։ Նա կանգնել էր հենց եզրին, գրեթե ցած հակված ու շրջապատված ազատ տարածությամբ։ Կապուտակ երկինքը պարուրել էր նրան։ Դատարկ գլխում խաղում էր քամին։ Մնում էր միայն տեղի տալ։ Իսկ դասգահի շրինդը չէր ընդհատվում ու կանչում էր նրան մոլեգնած ձայնի նման։ «Կինս, կինս», աղաղակեց Շարլը, Էմման կանգ առավ։ «Ո՞ւր ես, արի»։ Այն միտքը, որ ինքը մահից պրծավ, կարծես սարսափից ուշաթափեց նրան։ Նա աչքերը փակեց, ապա ցնցվեց, երբ զգաց, որ մի ձեռք կպավ իր թևին։ Ֆելիսիտեն էր։ «Պարոնն ասում է, ձեզ տիկին ճաշը դրված է»։ Եվ պետք էր ցած իջնել ու սեղան նստել։